Euskadi Irratia.
Maitane Ormazabal, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Negutik udarako armairu aldaketa zuk egin alduzu ja ba?
Hortxe nabil, ez dago zorrexa. Azken egunetan egiten du eguraldi aldaketa honekin, nineronek nahiko alrebes nabil.
Bai, gainera behin armairu aldaketa egindakoan, ez, badirudi ezin dela atzera egin.
Nik esango nizuke ondo antolatu egonez gero atzera egin ditekela.
Abai?
Bai, noski.
Hor dago truko orduan antolakuntzan. Gauza asko ateratzen duzu, armairu aldaketa egiten duzunean armairutik, atera oparitu berziklatzera bota?
Nik ez, normalean kontsumorduratxuaren inguruan beti biltzen naiz, eta egia esan ondo pentsatzen dut zer dauketen armairuan, berez ez daukat ohitura handirik, baina esan dezaket nire bezeroak normalean dexente ateratzen dutela.
Zer egiten dituzu armairu aldaketa bi, bat orain eta beste udazkenean, ala gehiagotan egiteare komeni da maitan, eh?
Nik esango nuke bi izaten direla nagusienak. Nolabait ere orain maiatzaren bukaeran bat izango litzateke garrantzitsua, naiz eta gerora ekainaren erdialdean nik hor ateratzen ditut bai bikini, bai jantzi freskoagoa nolabait ere, eta gerora beste izango zen urriaren bukaera, azaroaren hasieran eta berriz ere beste bat txikiagoa abenduaren erdikaldean.
Ui, ama hau moda kontuetan bezala da, ez? Lehen bi denboraldi ziren orain mini kapsulak edo egiten dituzte eta armairu aldaketan ere berdin.
Maiatzeko eta urreko hori potentak eta gero ekainan eta abenduan ba txikixeagoak.
Hori da, eta horregatik da garrantzitsua handia egiten duzun momentuan gerora egiten den txiki hori nahiko eskura izatea.
Eta zein horretarako erabili beharko genuken araua? Badago arauren bat, azken hilabetetan erabili ez duguna bota, edo antzeko bi prenda baditugu bat fuera, edo 10 urte baino gehiago duena kanpora.
Nik erabiltzen duten esaldia izaten da, edukizazu zurekin eta zure ondoan, zure etxean edo bulegoan, bereziki etxean, erabilgarri zaizuna eta gustuko duzun hori. Bai, hortikan aurrera bakoitzak egin ditzala egokien iruditzen zaizkion galderak. Baina arazoren bat edukiz gero armairuarekin, nolabait ere duda baldin badazkazu, bai, gustoko duzuna, benetan gustoko duzuna, eta erabilgarri zaizuna, eta dudaren bat edukiz gero jantzi. Ea nola sentitzen zeran.
Maitane Ormazabal, txukuntzen zerbitzu eskaintzen duzuzuk, baina azken zen hori azpimarratu egiten duzu nolabait zeta izkilarriz idatzita, badauka zen filosofiarekin loturarik, badaiz
bai,
joko bat hor?
Bai, itz joko bat dago. Horrexegatik handago jarri eta modu hortara. Egia esan txukuntzenen izena, ba, ni beti txukuntzen egoten naizelako, hauzo horrexe izan zan eretzako txukuntzen arkitzea, baina egia da askotan ordena perfekzioarekin eta oso lotuta egoten dela. Eta nolabait ere nik adierazten diote dena jendeari nere gana gerturatzen denari bezeroari, ordena guri lasaitasuna eman behar digula, oreka eman behar digula. Eta azkenean ba zen filosofia honek ere beti lasaitasun bat dakar, ez? Orduan izango litzateke txukun egotetik zen lortuko zenuke. Hau da, ordenetik lasaitasuna edo oreka, ongizatea nolabait ere.
Hori da. Alderantziz ezinezkoa da. Desordenarekin.
Desordenarekin normalki ez. Nik uste dut gehien gustatzen zaigula txukun ordenean bizitzea. Eta bizi ez denak ere nik uste dut nahiko argi daukala. Behin ondo txukun biziz gero gustorago bizi dela.
Eta txukuntzen zer armairuak, etxeak, ganbarak, lantokiak, sukaldeak, bulegoak, dendak, etxe partikularrak?
Komunak, denetari kanpuska bat.
Komunak ere bai?
Komunak ere bai, komunak ere bere garrantzia dauka. Gure espa partikularra da, nola baitere.
Gure espa partikularra, Lander?
Hori da.
Batzutaneko mun txiki-txikiak, bueno, hoiek izango dira, ez? Ordenatzen zailenak, txukuntzen zailenak, espazio txikiak.
Espazio txikiak, baina ni oso txikian bizi naizenez, laboratorio etxean bertan daukat.
Maitana, jendeak erresusten du bere zikinkeria guztia beste batek garbitzen?
Zikinkeria baino esango genuke, beraien kaos guzti hori dena erresusten duen, ba ez da inerresa beraientzako, nola baitere komplejo asko dagolako. Azkenean espazio bat nola dagoen asko adierazten duzu nola zauden barrutikan. Eta bai egia esan askotan justifikazio asko etortzen dira eta ni beti esaten diet ez dagoela justifikaziorik. Denak pasatzen gera garai ezberdinetatikan eta bueno, ez da ezer gertatzen.
Esaldi gogorra bota duzu oraintxe, baitan, eh?
Esan.
Ba, nola ditugun gauzak horrela gaudela barrutik ere?
Bueno, errealitate bada. Ezakit gogorra den, baina errealitate bada. Horrexegatik askotan jendeari gomendatzen diot nola baitere urduri dagonean edo gauzak gaizki dijoazenean eta bere armairua txukuntzeko. Ematen ez badu ere horrek lasaitasun handia egiten badio.
Zuk egiten duzu, etxea txukundu edo etxea txukuntzeko pautak eman, eta guk txukundu beharko dugu?
Bi gauzak, nik egiten detena normalki izaten da gatazka bat edo arazoren bat agonean txukundu egiten dut, bezeroarekin bat, momentu batzuetan. Bereziki inporta zaitena da konpondu eta bezero horrek jakin dezan urrengo batetarako nola konpondu dezaken bere kabuz. Bai, ohiturak hartu ditzan. Horrexegatik momentu batzutan espazio bat konpondu dezakegu, txukundu dezakegu eta ondoren beraiek bere kabuz hasten dira beste guztiak konpontzen. Egia esan, gustatzen zaie, benetan.
Euskal Mari kondo zara?
Nire ustetan pixka bat gehitxo izate izango litzateke, baina, bueno, hori esatea.
Bakarren batek esan dizu horretik, edo lotu izan du, zuk egiten duzun lana, orainain boladan egon den aholkulari japoniar horrekin.
Entzunda daukat alez horretik, bai, egia esan, bueno, polita izan zen, hori entzun nuen lehenengo aldia.
Baina piztu du Mari Kondok zelabaiteko ordenarekiko goze bat, zure inguruan.
Mari Kondok piztu du ordenarekiko goze latza unibertso osoan. Mari Kondo da ordenaren gurua eta berezikin Mari Kondok eginduna eta asko eskertzen diogu. Antolaketaren jarduera hau ezagutzera mandu mundu guztian zehar, ez dela gutxi. Eta gainera niri pertsonalki gustatzen zait bere pautak oso zentzuzkoak diralako. Eta oso xinpleak diralako nola baitere. Egia esan Mari Kondo irakurtzen duen edonor, konturatzen da ez duela beste munduko ezertaz hitz egiten. Oso gauza xinple eta hitz egiten duela.
Maniatika zara maitan,
Nintzan. Bai, perfekzionista naiz. Eta maniatika nintzan. Horrexegatik bezeroi eskatzen diet ez maniatiko eta ez perfekzionista bihurtzeko.
Zure kaltzetik nintzen imaginatu behar ditugu? Koloreka ordenatuta?
Ez normalki beltzak erabiltzen ditutelako. Baina tamainaz bai.
Tamaina kada euskazu jarrita.
Bai, noski. Errezago delako. Aukeratzerako orduan goizetan oso erres egiten zait modu hortara aukeratzea.
Txorkatilera ino direnak, ia belaunera iristen direnak, pinki modukoak.
Hori da. Hori da. Ordenatuta. Bai, ordenatuak eta beltzak izanik oraindik eta ordenatuago behar dute izan jakiteko zein dan zein.
Eskerrak ez dituzun koloretakoak orduan.
Orduan kolorama.
Ze koloretakoak izango bazenitu.
Kolorama erabiliko genuke orduan.
Zer?
Kolorama. Orduan ordenatuko genituzke dauden moduen arabera, hau da, batzuk pinkiak, luzeagoak, motzagoak, eta gero kolorama. Ilunetik argien eradijoazen kolorama batean. Harmonia bizuala lortzeko asko ez politagoa, eta aukerak eta egiterakoan ere errezago delako.
Garbitasuna eta ordena bereiztu beharko genituzke, zagutzen dituzu etxe ordenatu zikinak edo etxe garbi desordenatuak?
Nik beti esaten dut, garbitasuna ordenarekin bat datorrela. Ez dago garbitasuna, ez dagoen ordenik. Ordenaren barruan dago antolaketa sistema bat eta garbiketa bat, eta baita ere estetika kontu bat, ez, apainketarena. Orduan badago jendea, gaur bertan egon naiz pertsona batekin hitz egiten, berak esaten zidan, ez dela ordenatua, baina bai dela oso garbia. Eta nik esan diotena izan da, bere txetikan pasatzen naizenean oso erreixo egingo zaiola garbitzea, asko ez errazago egingo zaio. Bai, dena dihoa bat, eta dena da garrantzitsua.
Hor garrantzitsuena alare maitan eda, etxe batean bizi diren guztiek pauta berak segitzea.
Hori da garrantzitsuena.
Ze bakarre bizi denak, ba, ondo, baina
bai, jendegeia
gurekin bizi denak, importantea da guztiek izatea ordena ba, maila berdina.
Hori da, irizpide berdinak nik esaten den normalki. Orokorrean egoten diren arazorik handienak konpartitutako espazioetan sortzen dira. Bai etxeetan eta baitare bulegoetan. Bulegoetan egia da, azkenean irizpideak nola baitere bulegoko enpresak edo jartzen ez balen baditu, ba, langilek bertan jarri beharko lituzketela. Baina elkarrekin, elkarbizitzan sortzen diren arazo handienetakoak irizpide kontu bategatik izaten.
Maitane, guri gertatzen zaigu, gu jabe gara, gure ordenagailuaren pareko metrokarratuaren jabe gara, baina aldamenekoaren metrokarratuan ezin dugu sartu.
Mm-hmm.
Eta hor dauden papel piloak eta katiluak eta
eta zer egin horren aurrean? Ba, hasteko nik beti esaten dut jendeari espazio propioak errespatu betu behar direla. Bai, orduan zurearekin hasi, zurea txukun-txukun mantentzen balen badezu, segurtatuko nizuke ez ehuneko unean, baina ingurukoak nola baitere emozionatzen hasten direla. Zatute, begira, ze ondo dago norko mai hori. Zenbaitzutan ez du funtzionatzen, eta kasu horietan ja beste historia bat izaten da. Baina arazo etorriko litzateke konpartitzen diren espazioetan, hau da, bartxibotegietan, bai, edo agian egongelatan, era hortako gauzetan. Gerora, zuk zure mailan egiten duzun hori, ba, bueno.
Txukuntzen puntuko matarian sartu gara Maitane eta ikusi dugu zure zerbitzua mudantzetarako eskaintzen duzula, erentzia kasuetan, espazio antolamenduak eta bulegoak. Bueno, mudantza bada, ez? Garbiketa egiteko garai aproposa.
dagon momenturik aproposena izango litzake. Etxe aldaketa batek normalki zure bizitzako etapa batekin bukatu eta beste bat hasteko garaia bezala izango litzake, orduan normalki etapa bital horiek aprobetxatu egin behar dira garbiketak egiteko. Gainera, Merik ondok esango luke garbiketa energetikoa direla.
Erentzia diozunean, ze kasuta sari gara?
Erentziak izango lirateke, bueno, nik erentzia deitu diot jende guztiak aldan noberen uler dezan, nola baitere. Erentziak izango lirateke, demagun zure familiako denguruko pertsona bat, hil egiten dela, edo agian zarren egoitza batetara sartzen dela, eta uzten duen etxe hori nola baitere egokitu egin barko litzateke gerora saldu edo alokairuan jarri alizateko. Eta orduan ulertuko dezun bezala bertan egon daitezkeen gauza kopurua oso handia da, askotan zuk bertan ez dakizu zer dagoen hor, lana handia da, jendeari perez handia ematen dio, eta orduan gure gana jotzen du, eta guk laguntzen diogu guzti hori den aurrera ematen.
Gainera, beste baten ordenaren arabera dago antolatuta guztia.
Bai, edo inolako ordenik gabe dago.
Badaukazu urrezko arauren bat, bain eta berrez erabiltzen duzun leloren bat, zure filosofia labur bildu dezakenen bat?
Nik normalean jende gehienari esaten diotena da gauza gehiagirekin bizigerala. Eta orduan eta gauza gehiago eduki, orduan eta buruko min gehiago edukitzen ditugula. Azken finean ondo zaindu nahi badituzu, orduan eta gauza gehiago eduki, denbora gehiago gastatu behar dezulako hoiek ondo zaintzen. Orduan ez nizuk esango gutxiago gehiago da, ez detelako nahi inor minimalista izatea, baina bai behintzat kontziente izan gaitezen zer daukagun gure ondoan. Eta hasieran esan dizuten esaldi hori, ez? Edukizazu zure ondoan, erabilgarri zaizun hori edo benetan gustuko duzuna.
Baina adibidez gauzak askotan berrantolatzen baditugu, gero denbora gehiago topatuko o gastatuko dugu edo beharko dugu gauza horiek topatzen.
Gauza bakoitzari bere leku emanez gero, eta argi badakizu ze lekutan jarri dezun eta zergatik jarri dezun, oda koherentzia eta zenbait irizpide kontutan edukita, hori da lanin ere bezerirei erakusten dietena, gauza bueltan ustea oso erresa da. Esan nahi dut, ez dala
inkomplikatua. Baina orduan egindako genukena da, zirako erabaki hori denbora mantendu.
Noski.
Eta ez... espazioak berrantolatzen ibili.
Aukeran berrantolaketak egiten dira, aldez aurretik egindako antolaketa hori ez zaizulako funtzionala, ez dalako egokia zuretzako. Nere lana nola baitere izango litzateke gatazka konpontzen duten momentu hortan edo pertsona horri edo familia edo bulego hortan dagoen arazo hori konpondu, nola baitere beraien beharrak kontutan edukita. Antolaketa sistema hon bat izango litzateke zure beharren araberako antolaketa sistema bat. Ez dula zertan izan barrikan deretzat egokia, zuretzako da egokia. Ta zuretzat egokia bada, normalki luzeran mantentzea oso erresa izaten da.
Txukuntzen eta horre bukaerako zen horretan indarra jarrita zure balio nagusiak dira ordena, oreka, lasaitasuna eta inguru gidoroaren zaintza. Ordenarekin lortuko ditugu oreka eta lasaitasuna, lehen esan duzu, eta alderantziz, armairu orekatu baldin badaukagu, horrek esan nahi du, gu ere ordenatuta gaudela.
Bai, nola baitere, armairua ordenatua baldin badaukagu, gure ingurua ordenatua baldin badago, azkenean guk ondo sentitzen gera, horrek ongizatea ekartzen du. Eta ongizate azkenean, ba, animikoki asko nabarmentzen gauza bat, da, horregatik.
Armairua errepasatu dugu, eta lehen adibidez komunara aipatu duzu horre desartzen zaretela, honek berdin balio du, oskailurako ere?
Noski, oskailurako gauza guztientzako da balio garri hau.
Hai, Maitane, hemen faktoriakoek egiten dute jende ospetsuaren oskailuetara bisita, proposatuko diegu zuretxeko oskailura bisita egiteko egunen batean.
Ados.
Bueno, ez dakigu erosiko diguten ala ez gaia, baina jakin mina behintzat piztu zaitu nahi zure oskailua zautzeko.
Ba, bere gauza dauka oskailuak ere bai. Bai, gauza guztia daukate.
Zei zaten dituzu, goiko solairuan jogurrak eta gero beko kajoi horietan frutak?
Horrelako zerbait. Bai, gauza bakoitza dauka bere txokoan nolabait ere temperatura desberdina izaten delako goikaldean, erdikaldean edo behekaldean eta bai bere kontua badauka.
Baina batzutan produktu jakin batzuk erosi berri ditugulako gehiago ditugu eta orduan ez dira betiko lekuan sartzen eta azpira pasa behar ditugu. Zuk ere horrelakoak egingo dituzu, jogurak ez badira guztiak goikoan sartzen, ba erdikurare pasa beharko dituzu,
bai.
Edo frutarekin berdin.
Bai, posible litzateke, gertatzen dana da, aukeran ere ondo etortzen dela erosketak egiten dituzun momentuan,
bai.
Zenba sartzen zaizkizun ere kalkulatzea, modu hortaratzen dituzke arazondiak edukiko.
Eta eskuko poltsan, ze badago jendea poltsa barruan poltsa txikiak dituena, eta poltsa txiki horien barruan hortzetako pasta, makillajearekin beste poltsa bat, telefonoko kargadorea, kaskoak beste poltsatxo batean.
Ea, edo egukiden galdetzen didatzen?
Bai, zure poltsa.
Nere poltsan nola dago?
Bai, zure poltsa.
Nere poltsan, neri gauza xinpleago gustatzen zaizkit. Nere poltsan egoten da beharrezkoa dana, bakarrik. eta modu hortara egia da trabatzen diren gauzak egon daitezkela beste boltsa batzuetan sartuta, hau da makillaia bai egoten dela beste boltsatxu batean, nolabait ere hautsi ez dadin. Mantenimentu nagoa eduki dezan eta irekiz gero boltsa guztia zikindu ez dezan, bai? Kaskoak ere beste boltsatxu batean joango lirateke, baina arriskoa dagolako nolabait ere
trabatzeko eta
hori da. Beste guztia zuzenean jartzen dut. Bai, aukeran askozaz errexagoa izaten da, lehen esaten ezun hori ere, bai, simplifikatu behar dugu. Ordenan ere simplifikazioa oso garrantzitsua da. Ze onura dakar guztia boltsetan jartze horrek. Bakoitzak ikusi behar du. Ordena azkenean bakoitzaren irizpideen kontu bat da, eta zuri eraginkorra egiten bazaizu guztia boltsetan edukitzea, oso ondo. Neri pertsonalki ez.
Maitane, orain gutxi Tolosako zuzeuden dan nolabaiteko tailerra eman duzu armairu aldaketaren inguruan. Zein izaten da jendearen zalantzarik handiena? Ze galderarekin joaten da jendea?
Ba, gehiengoa, bueno, denetarik handago. Baina egia esaten nahi balen badezu, jende askok edukitzen duen duda izaten da edo zalantza nola mantendu ordena armairuan, ez da? Eta, bueno, gauza askotaz hitz egiten da, hortik anasita, gerora etxean dauzkaten gatazkaz berdinetaz ere hitz egiten dugu, bueno, dena nazten da. Egia esan tailerrak, armairu aldaketaren zatia izango litzateke tailerraren azkeneko ordu erdia, azkeneko hiru ordu laurdenak. Lehenago, ordenaren inguruko irizpide eta baliabide orokorretaz hitz egiten dugu. Eta hor jendeak normalki dauzkan zalantza guztiak ateratzen ditu, beraien etxean eta ingurukoekin dauzkan arazo guztiak, eta kasualitatea izaten da, baina denak antzekoak izaten ditugu.
Jende asko elkartu zarete hor? Jende asko tokatu zaizu aurrean, zalantzaskorekin.
Bai, Tolosan 15 bat elkartu ginen. Gainera oso polita izan zen, bertako jabea den Lidiak kale nagusian bertan jarri zigun hor izugarrizko mai polita eta kafetxuarekin, da pastak eta ederki. Oso polita izan zen.
Beraz, kalean egin zenuten armairu aldaketari buruzko tailerra hau.
Hori da. Eta aurrena ere, ekainean horrela segituko intentzio daukagu.
Bai, ze ongi atera delako, bigarren batera egingo duzu, ekainaren bian.
Hori da, ekainaren bian daukagu, larun bata.
Normalean, zuk non eskaintzen dituzu zure zerbitzuak, entzuten ari den bakarren batek bere armairua, bere komuna, bere bulegoa txukuntzen laguntza beharko balu maitan, eh?
Ba, Gipuzkoa osoan emango nituzke zerbitzuak. Egia da Hernan inguruan azken aldian zerbitzu gehienak Hernan inguruan eta Beterri buruntza inguruan izaten ari direla, baina bai Gipuzkoa osoan izango litzateke aukera.
Txukuntzen.com atarian sartuta, bertan izango dute zurekin harremanetan jartzeko bidea.
Hori da, eta bestela, sare sozialetan ere, hortxe naukate, beharrezkoa duten guzti hori dena argitzeko.
Zer da ordenatu behar izan duzun gau tokirik bitxiena?
Bitxiena ezakit, ez dakit zer egin esan, oraintxe bertan.
Komplikatuena.
Hortxe harrapatu nazu, ez dakit zen izango litzateken nahi.
Bueno, hori da, zure lana oso erraz egiten duzunaren, seinale.
Bai, ez zaite oso komplikatua egiten. Egia esaten egin duzu, ez zailago izaten zain momentu batzutan, bezeroaren aurrean daukaten pertsona horren irizpideak errespetatzea, nola baitere jakin da zer dan egokiena, edo askotan esku ezker hori izaten da beharrezkoa.
Batez ere gero pertsona horrek eutxi beharko diolako ordenari, ez? Gauza bada, zu gauzak modu zuzen batean ordenatzea, zeure buruarentzat zuzena denean, baina gero besteak bizi beharko du ordena horretan.
Hori, hoixe da komplikatuena nola baitere. Ez edozien espazio, baizik eta nola baitere kointziditu zure irizpidek eta bere ohitura eta irizpide horietan. Jakin pertsona horri erresa egingo zaiola zuk egindako lan hori mantentzea. Hori da nola baitere komplikatuena, ez espazio. Espazio komplikaturik benetan. Pentsatzen ari nintzen oraindik orain, baina ez zait okurritzen.
Ba, txukuntzen.com Maitane Ormazabal, eskerrik asko. Ea gaur ikasitakoak zenbat irauten digun, gaur maia txukundu dugu, eta ea bi hiru egunetan behintzat eusten diogun, txukun.
Kaltzeteinak txukunduko ditugu gero iluntzean.
Osondo, nahi izan ez gero badakizu argazki bat bidale eta itxeingo dugu gero, ea nola dijoan.
Maitane, besarkada bat.
Zuei, mila esker.